Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamo arkivyskupo norime klausti apie Dievo gailestingumo šventę, įvykį, nes šią savaitę kaip tik tai yra Dievo gailestingumo savaitė ir Dievo gailestingumo sekmadienis, štai švenčiamas jau keli metai, antrasis Velykų sekmadienis kaip Dievo gailestingumo sekmadienis. Kaip mielas ganytojau galime perskaityti Dievo gailestingumo žinią šiais metais, kai vyksta pandemija sukrėtusi visą pasaulį?
Iš tikrųjų, ši gailestingumo savaitė ir gailestingumo sekmadienis tikrai neįprastam fone tam pandemijos, ne tik čia Lietuvoje, bet ir visur. Ir manau, kad pirma žinia tai yra ta pagrindinė žinia, kurią gaunam iš Jėzaus per Šventąją Faustiną, tai yra pasitikėti juo. Tas, kas parašyta ir po paveikslu, Jėzau, pasitikiu tavimi, tai yra nepaprastai didelis kvietimas mums, kai aplink mus tokie netikėti ir, galima sakyti, ir pavojingi dalykai. Tai, bet tai pabrėžia tas pasitikėjimas, kad mes tikime ir pasitikime Dievo svarbiausią savybę, kur yra jo gailestingumas. Jis nieko neleidžia, kad įvykti, kuris mums būtų į blogą, kaip ir šventajame rašte parašyta, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai galimybės irgi atsidaro su šita pandemija. Tikėjimo akimis žiūrint, tai matom, kad pasaulyje ne viskas eina taip, kaip turėtų būti, ir tai duoda progą mums visiems taip atsikvėpti ir pasižiūrėti, kaip mes iš tikrųjų turėtumėm gyventi, kas yra tie patys svarbiausi dalykai mūsų gyvenime. Ar mes per daug esame nukrypę link materiališkumo, vartotojiškumo, savanaudiškumo, ar mes jau nustojom pamatyti tuos žmonės, kur yra šalia, ar mūsų tikėjimas gal pasidarė tokis labiau automatinis. Mirties akivaizdoje visi dalykai taip atsistoja į savo vietą, mes matom tikrus savo prioritetus. Taip pat pandemijos fone tai yra ir kvietimas, kaip ir Jėzus kvietė Šventąją Faustiną, melstis už mirštančius. Šiuo metu, kai skaičiuojam tiek daug žmonių Lietuvoje ir pasaulyje, kur vienu metu staiga iš tikrųjų miršta, tai yra priminimas mums patiems tikintiesiems apie tą svarbą šios maldos, šio gailestingumo vainikėlio, kur buvo kaip ir Faustinai teikiamas kaip ypatinga malda mirštantiems ar prie mirštančių skaityti. Tai nereiškia, kad mes turim būti geografiškai prie jų. Mes galim už juos melstis, užtarti, ypač tokioj didžioj katastrofoje, kai neįmanoma pasiekti visų tų žmonių, jie yra karantinuoti, bet už juos tikrai galima melstis. Ir dar kitas dalykas, kur karantinas ir pandemija mums primena, tai būtinumą gailestingumo darbams. Dievas kviečia mus į tuos gailestingumo darbus ir ta visa žinia, skirta per pasauliui, per Šventąją Faustiną, tai yra gailestingumas įvairiuose jo aspektuose. Tiek malda, tiek susitaikinimo sakramentas, patyrimas Dievo gailestingumo, bet taip pat ir būti gailestingiems, rasti būdą padėti artimui ir gailestingumų darbų galimybė dabar ir per ateinančius mėnesius tikrai plėsis, bus vis didesnės tos galimybės. Tai manau, kad pandemija yra ir galimybė mums priartėti prie Dievo gailestingumo, išgyventi giliau savo širdyse.
Kalbėjote apie pasitikėjimo temą, kad štai ir visa Dievo gailestingumo žinia nuolat siejama su pasitikėjimo tema ir štai trumpiausia malda, kuri palydi štai gailestingojo Jėzaus paveikslą, yra Jėzau, pasitikiu tavimi. Na, vis dėlto sunku ką pasitikėti, turbūt, kai aplinkui yra tiek daug tokio netikrumo, nerimo, kai tiek daug žmonių, nu, vat, netenka ir darbo, ir štai bažnyčios, negali net bažnyčią ateiti, daugelį žmonių svarsto. Kaip pasitikėti tokiomis aplinkybėmis, kaip žmogui savo širdyje atrasti, na, tą pasitikėjimą Dievu, kai atrodo tos maldos neišklausomos, kai, na, nėra tokios pagalbos, kokios galbūt žmogus tikėtųsi.
Nu, žmonės atranda tą pasitikėjimą labai dažnai, kai yra tos didelės krizės. Kai mes pradedam suprasti, kad ne nuo mūsų viskas priklauso, bet Dievas, kuris yra visagalis, iš tikrųjų tvarko tuos dalykus. Ta mes dažnai matome, kai susiduriam su priklausomybėm įvairiom, kur pradeda skęsti giliau ir giliau, jie tai vadina toks atsimušimas į dugną, kur jau supranti, kad savo jėgomis tu nieko nesutvarkysi. Mes gal pasaulyje pradėjom pasitikėti savo jėgomis truputį per daug. Ir Dievas mums primena, kad nu, galų gale jis yra Dievas, o ne mes. Ir kai žmogus pradeda pasitikėti tik savomis jėgomis, mes gaunam šituos ženklus iš Dievo apvaizdos įvairiais būdais šį kartą per pandemiją, kad taip, mes turim naudoti savo protus, turim naudoti mokslą, bet turim irgi žinoti, kad ne mes esam visatos valdytojai, kad Dievas yra, jis mus sukūrė ir tokiu būdu atsiremti į Dievą. Tai šitokios nelaimės kaip tik ir dažnai padeda žmogui pasitikėti Dievu daugiau, todėl kad iki tol labai dažnai mes pradedam mąstyti ir galvoti, kad mes galim pasitikėti savimi ir savom jėgom. Tai tas teisingas santykis su Dievu padeda mums ir atgyti tą pasitikėjimą.
Turbūt šiais laikais tas Dievo gailestingumas dažnai linksniuojamas žodis. Ar jums netrodo, kad kartais galbūt žmonės pernelyg lengvabūdiškai priima, kad Dievas pasigailės, Dievas atleis ir be tokio asmeniško įsipareigojimo, be tokio asmeniško atsako, be tokio noro keistis. Dievas viską atleis, atrodo, galim daryti, ką norim, Dievas viską atleis. Ar taip mes teisingai galim suprasti Dievo gailestingumą? Kitaip sakant, ar na, taip daug kalbėdami apie Dievo gailestingumą, ar kartais mes nedarom tokios meškos paslaugos ir nekviečiam žmonių į tokį na, vidinį atliepą keitimas, įsipareigojimą, kad tą Dievo gailestingumą priimtume su tokiu atsakomybę, su tokiu įsipareigojimu?
Nu, aš pirmiausiai tai gal linkęs dėkoti Dievui už jo kantrybę begalinę. Dievo gailestingumas iš tikrųjų apima labai platų spektrą kantrybės. Gal labiausiai mes su tuo susiduriam susitaikinimo sakramente. Dievas yra nepaprastai su mumis kantrus. Ir su mūsų silpnumai, su mūsų abejingumu, lengvabūdiškumu kartais keistis. Ir jis sugeba išlaukti, kol mes esame pasirengę žengti tą įsipareigojimo žingsnį. Ir Dievas iš tikrųjų už mus daug kantresnis. Galvoju apie tas ilgas valandas, kaip aš, kai buvau kunigas, klausydavom išpažintis prieš Velykas, prieš Kalėdas ir labai daug išpažinčių, kaip ir minėjot, galima vadinti tokio, nu, iš pareigos, lengvabūdiško, atlikau pareigą ir tiek. Ir teko ne kartą pagalvoti, kad gerai, kad Dievas už mane turi daug daugiau kantrybės. Ir žinai, kad žmogui reikėtų iš tikrųjų daugiau pastangų dėti, kad jis patirtų pilną Dievo gailestingumą, nes mes patys uždarom tam gailestingumui kelią. Bet Dievas sulaukia mūsų atsivertimo labai dažnai. Iš kitos pusės apreiškimas Faustinai tai buvo iš tikrųjų dažnas paraginimas melstis. Melstis už tuos, kurie, kaip minėjo, tokie abejingi, atsainūs, lengvabūdiški, primindamas jai, kad daugelis tokių žmonių eina į pragarą. Ir kad tai irgi yra realybė, kur santykyje su Dievo gailestingumu. Norėtųsi mums visiems galvoti, kad Dievas yra toks gailestingas, kad neleistų, kad būtų pragaras. Bet tuose pačiuose apreiškimuose šventai Faustina gavo pragaro regėjimą. Jinai išgyveno, ką tai reiškia pragaras, ir užsiminė savo dienoraštį, kad daugelis ten pakliuvusių netikėjo, kad yra pragaras. Ir tokiu būdu jinai skatina mus ir Jėzus per ją, kad mes atkreiptumėm dėmesį į tai, kad taip, Dievas yra gailestingas, bet tai gailestingumas visiškai neatima mūsų būtinumo dėti pastangas priimti Dievo gailestingumą. Jei mes jį atmetam, tai yra Dievo gailestingumą, tai tas gailestingumas negali mums pasiekti. Mes turim tą laisvę, kur Dievas mums duoda priimti, apsispręsti dėl jo. Taip, yra tas atspalvis gailestingumo, kur žmonės galvoja, kad Dievas gailestingas ir man nieko nereikia daryti, bet tai neatitinka net tam apreiškimui ir tą, ką Jėzus per Faustiną mums perduoda. Taip jis yra gailestingas ir jei mes tik atsisukam į jį ir dedam pastangas priimti, tai jo gailestingumas beribis. Bet numoti ranką ir galvoti, kad pragaro nėra, kad galima likti be to gailestingumo, jei mes tą pasirenkam, tai būtų didelė klaida, apie kurią ir Jėzus mokino Faustiną.
Kitaip sakant, kai kurie teologai primena, kad būtent pragaro buvimas irgi reiškia Dievo gailestingumą, kad Viešpats taip supranta ir taip myli žmogų, kad net palieka tokią galimybę jį atmesti. Ir primena, kad štai kas gali būti, jei žmogus atmeta mylinti ir gailestingą Dievą. Vis dėlto, kaip mes galėtume raginti žmonės pakilti iš daugelio širdis kaustančio tokio abejingumo ir puikybės, juk šiais laikais turbūt nepaslaptis, kad tokios bene didžiausios dvi nuodėmės šį pasaulį kausto puikybė, kai galvojam, kad viskas priklauso tik nuo mūsų, arba toks abejingumas, toks drungnumas ir paviršutiniškumas. Kaip mes galėtume žadinti žmonės, kokios galėtų būti priemonės, štai, kad žmonija galėtų šias nuodėmes atmesti ir šauktis būtent mylinčio ir gailestingo Viešpaties veikimo.
Manau, kad pandemija iš tikrųjų yra mums geras postumis to link, kad mes neatsipalaidotumėm, negalvotumėm, kad mes viską tvarkom, kad viskas pagal mūsų sumanymus eina. Ir Dievas kartais duoda tokių sukrėtimų. Gal tai būna artimo mirtis, gal asmeninio gyvenimo krizė, gali būti ir ypatinga Dievo artumo patirtis, kai patiriam atleidimą už didelę nuodėmę kokią nors ar mūsų atitolimą nuo Dievo. Tai tokiu būdu Viešpats pats mums padeda pakilti, bet jis duoda ir formulės, tos pačios formulės, kurias naudojam, ar tai sakramentai, ar tai šventas raštas, rožinis, gailestingumo vainikėlis, litanijos, įvairūs būdai, kad mes patirtumėm Dievo artumą, tą patį adoraciją, pabūti Viešpaties akivaizdoj. Ir net kai negalim būti tiesioginiai, tą galim padaryti ir nuotoliniu būdu. Gal net pabrėžti ir švento rašto aktualumą šiai dienai, kai Dievo žodis yra gyvas mūsų tarpe, tam pačiam žodyje. Ir bažnyčia tą jau nuo seno kartoja, todėl sudaro nemažą dalį mūsų ir mišių liturgijos Dievo žodis, kur yra skelbiamas. Tai ypač tiems, kurie negali ateiti, ypač dėl pandemijos, dalyvauti tiesioginėje adoracijoje, bet paimti Dievo žodį ir su juo pabūti, net ir bažnyčia pramato visuotinius atlaidus tiems, kurie pusvalandį atidžiai būna su Viešpačiu šventajame rašte. Tai yra tų būdų patirti Dievo artumą ir per tą artumą reiškiasi jo gailestingumas.
Turbūt labiausiai dievų gailestingumą patirime priimdami susitaikinimo sakramentą, kai kunigas tai asmeniškai pasako, tavo nuodėmės tau atleistos, aš išrišu tave iš tavo nuodėmių, reiškia Kristaus vardu mus išlaisvina. Dabar tas susitaikinimo sakramento šventimas yra toks komplikuotas šiais laikais, kai mes saugomės nuo tokio artimesnio kontakto vienas su kitu. Ir kokie galėtų būti dar kiti dievo gailestingumo vaisiai šių laikų žmonių gyvenime?
Ten, kur negali žmogus ir, kaip sakot, komplikuotas prieimas, tai yra tas troškulys, dvasinė išpažintis, kur tikrai yra ir bažnyčios istoriškai pripažinta tiems, kurie negali, ypač ligoniai ar kur nors atsiradė, kur nėra kunigų. Šita pandemija sudaro tokią situaciją ir žmonės gali kreiptis ir prašyti Dievo artumo jų atleidimo, jų nuodėmių su tuo sužadintu gailesčiu. Bet kaip ir minėjau, ir Dievo žodis yra tas pastiprinimas, Dievo artumo patirtis. Kita vieta irgi tradiciniai bažnyčios pripažinta yra kituose žmonėse atrasti Dievą. Tai užsidarę karantinoje, tai pirmoji vietoje tai mūsų artimiausi šeimos nariai, kurie gali kaip ir vienuolynuose istoriškai, net ir tie vienuoliai, kur sukeldavo dirginimą kituose broliuose, buvo matyti kaip po dvasinio kelio skatintojai mūsų vidinio gyvenimo. Taip, man atrodo, ir ne vienoj šeimoj dabar, kur randam save tame būryje daugiau, pajuntam, kad tai gal ir mums mėgiamiausių būdų skatina mūsų dvasinį augimą, sugebėjimą atleisti, sugebėjimą mylėti visuose sąlygose. Taip pat ir tiem ypač jaunimui, kur gali dabar savanoriauti, išeiti, padėti kitiems, tai atrasti Jėzų ir Dievo artumą gailestingumo darbuose su vargstančiais, su stokojančiais. Tie visi yra keliai, kur mes galim pajusti Dievo artumą ir jo gailestingumą mūsų gyvenimuose.
Garsiųjų Dievo gailestingumo apaštalų Šventosios Faustinos ir palaimintojo Mykolo Sopočkos raštuose nuolat šmėsteli kvietimas palaikyti nuolatinę atgailos dvasę. Tai yra nuolat apmastyti, kad esam silpni, klystantys žmonės ir daugybė žmonių štai yra klystantis ir išgyventi su jais tokį solidarumą. Štai ir Šventoji Faustina kviečiama į Dievo gailestingumą, į Dievo akivaizdą atvesti vienus žmonės, kitus žmonės, kitaip sakant, išgyventi tą solidarumą. Kaip mes tą nuolatinę atgailos dvasę galim išgyventi mūsų laikais, aišku, šiais laikais nelabai madinga, štai nuolat muštis į krūtinę ir nuolat sakyti, kad esu nusidėjėlis. Sako, kiekgi galima žmonės kartais, sako, vieną kartą pasakiau ir užtenka, ar turiu nuolat gailėtis, ar turiu gailėtis už tuos, kurie štai nesigaili. Na, o kai tuo tarpu Faustina ir Sopočka, reiškia, dažnai tą išgyvendavo tokią nuolatinę atgailos dvasę. Ar na, šitas kvietimas nėra pasenęs mūsų laikais, ar mes tą solidarumą su tais nesigailinčiais turėtume išgyventi?
Mes tą gailestingumo ar atgailos dvasę nuolatinę iš tikrųjų patiriam padidintų būdų laiku gavėnios metu. Ir gavėnios pradžioje girdime tą kvietimą gyventi pagal tuos tris pamatus, kurie ir Jėzaus kalno pamoksle pristatyti kaip fundamentiniai mūsų dvasinio gyvenimo. Tai yra malda, pasninkas ir išmalda arba gailestingumo darbai. Kai mes tą bandom izoliuoti tik į gavėnę, mes prarandam jo esmę. Nes tai Jėzaus buvo mokymas ne gavėnios metui, tai buvo mūsų krikščioniškam gyvenimui. Ir tai yra tokie pamatai mūsų gyvenimui, kur mes turim gyventi pastoviai. Ar tai malda, prie kurios mes labiau pripratę reikia pasakyti, ten kiek sukalbėsiu šitų ar tų poterių, kiek dalyvausiu mišiuose, malda suprantama ir labiausiai puoselėjama. Bet kiti du dalykai nemažiau svarbus ir nuo pirmųjų bažnyčios mokytojų pamokslų jie labai aiškiai supina, kad šitie trys yra tarpusavio susiję. Negali vieną daryti be kitų dviejų. Jie praranda savo tikrą galę ir prasmę, nes pasninkas taip pat stiprina maldą ir padeda išmaldai. Malda viena be pasninko ir be gailestingumo darbų irgi neturi tos veiklumo, kur Dievas duoda juose. Ir taip pat gailestingumo darbai. Jei juos darom ir nesimeldžiam ir neatsižadam savęs, tai irgi jie tampa geri darbai, bet nepaliečia to gailestingumo ir to ryšio su Dievu. Dėl atgailos dvasios, tai pasninkas, kur be ką, yra pirmoji vietoj. Ir ne tas mušimas savo į krūtinę, kaip po minėjot, bet pasninkas ir tai nėra tik penktadienio susilaikymas nuo mėsos, kaip dažnai yra įvardyjamas, bet ir ne tik gavėnios metu pasninkauti ir jei žiūrim į vairius apreiškimus, Marijos taip pat, jinai irgi dažnai skatina į pasninką, į maldą, švento rašto skaitymą ir į geruosius darbus. Pasninkas tai gal irgi, kaip ir minėjot, vienas iš tų dalykų ir išėjęs iš mados ir turime iš tikrųjų atgauti, atrasti tą dvasinę galę, kur mums yra duodama šitoj praktikoj. Bet pasninką galima ne tik nuo maisto, yra aibė dalykų, kurių mes galime atsisakyti. Kai kurie didesni ar ilgesniam laikui, kai kurie mažesni, galima ir mažus atsižadėjimus, kas irgi yra gerai pažįstama dvasios gyvenimo istorijose. Tai yra atsižadėti kažkokių malonumų sau mažuose dalykuose, atsižadėti ir vengiant kažkokio blogio. Gal lengviausias toks pavyzdys ir berods popiežius nesenai irgi naudojo, tai moteris, kur atsižada apkalbinėti ką nors susitikus su draugė parduotuvėje. Atrodo, kad mažas dalykas, bet tokia savęs sulaikymas, nu, net ir nuo mažių nuodėmių, yra vienas iš tų kelių, kur mes augam dvasiškai, bet ir atveriam savo širdis patirti ir priimti Dievo gailestingumą.
Vilnius vadinamas gailestingumo sostinė, nes yra daugybė vietų, kurios paženklintos Dievo gailestingumu. Štai gyveno sesuo Faustina Vilniuje ir ten kaip tik tai jinai patyrė regėjimus, ten rašė dienoraštį ir Jėzaus gailestingumo paveikslas būtent nutapytas Vilniuje, dailininko Eugenijaus Kazimierovskio ir yra Aušros vartai, kur yra gerbiama Marija kaip gailestingumo motina. Na, kaip tą Dievo gailestingumo žinę plėtoja, kokių planų turi, kaip kokią viziją matot, kaip pagilinti štai tą Dievo gailestingumo šventimą, išgyvenimą Vilniaus mieste ir, aišku, visoje Lietuvoje.
Nu, turbūt reikia tokį greitą peržvalgą mūsų istorijos ir ne per senos, per pastaruosius 20 metų nuo tada, kai buvo atnaujinta įsteigta gailestingumo šventovė ir perkeltas gailestingumo paveikslas, tai gal sakyčiau arčiau 15 metų, kur praėjo, labai daug yra pajudėję, kad ta žinia pasklistų Vilniuje ir Lietuvoje. 11 metais galima prisiminti, kad Lietuvoje buvo gailestingumo metai paskelbti ir Dievo gailestingumo paveikslo kopijos buvo visose vyskupijose, keliavo iš bažnyčios į bažnyčią ir daugumas bažnyčių dabar, ypač Vilniaus vyskupijoje, turi Dievo gailestingumo paveikslą ir tokiu būdu skatina tą pamaldumą. Atsiminam, 15 metais, kai buvo atvykęs kardinolas Parolin ir buvo nacionalinis gailestingumo kongresas Lietuvoje. Ir popiežius sekančiais metais paskelbė ir gailestingumo jubiliejų. Tai pas mus ta gailestingumo žinia iš tikrųjų plinta. Tam tikslui buvo 15 metais įsteigtas Vilniaus piligrimų centras, kur tiek Vilniaus ir Lietuvos piligrimams, bet taip pat ir tarptautiniu mastu. Ir čia reikia prisiminti, kad apreiškimas, tas paveikslas buvo kurį laiką daug geriau žinomas užsienyje dėl istorinių priežasčių negu pačioje Lietuvoje. Ir per pastaruosius metus ta žinia plinta iš tikrųjų Lietuvoje. Yra įsteigtas gailestingumo kelias, kuris yra apima visas tas vietas, kur Šventoji Faustina ir palaimintasis Sopočko čia gyveno, veikė, kur buvo nutapytas paveikslas ir su šventove, kur kunigas Sopočko dirbo, tarnavo ir paskutinį mėnesio sekmadienį Lietuvoje čia yra piligrimystė tuo keliu su gidu, kai žinoma nėra karantinos ir pandemijos. Bet tuo keliu nemažai renkasi iš Vilniaus, iš Lietuvos, atvažiuoja grupės. Šiuo metu ir Faustinos namelis yra atnaujinamas, irgi taikomas labiau piligrimams, kurių yra augantis skaičius. Jie per pastaruosius turbūt 5 metus skaičiai yra padidėję gal 3 kartus tų piligrimų. Jų vis dar daug daugiau yra iš užsienio atvažiuoja, žmonės iš užsienio tikrai atranda. Ir dabar, kai transliuojama gailestingumo novena šią savaitę, ją transliuojam į visą pasaulį ir įvairiom kalbom. Marijos radija iš tikrųjų pasitarnauja, kad Lietuvos klausytojas tikrai išgirstų ir galėtų dalyvauti, yra ir kitų radijų kitom kalbom, bet dabar iš Faustinos namelio, ten, kur buvo apreikštas vainikėlis, tai visą šią savaitę, tą 9 dienį, yra transliuojamos į visą pasaulį vainikėlio malda ir litanija, ir ten jungiasi įvairiom kalbom ir pagal skaičius tikrai išaugus platus dalyvavimas iš viso pasaulio. Tai čia auga tas žinojimas, plitimas, jis auga dar net greičiau visame pasaulyje ir yra didelis pamaldumas, gerai žinomas pasauliniu mastu. Tai pradedant nuo šventovės atidarymo prieš 15 metų, tikrai labai smarkiai yra išplitęs ir jis plinta toliau. Manau, ir nemaža dalim to, kad gailestingumo žinia pasauliui šiomis dienomis tikrai pasidaro vis labiau ir labiau aktuali.
Štai jūs, tapdamas vyskupu, taip pat savo herbe esate įtraukęs Dievo gailestingumo simbolius. Kaip jūs asmeniškai štai priimate Dievo gailestingumo žinę? Gal turit tokių patirčių, kurios būtų įdomios išgirsti ir mūsų Marijos radijo klausytojams apie, kaip patyrėte Dievo gailestingumą savo gyvenime?
Nu, iš tikrųjų, gal pirmas dalykas, kur patiriu Dievo gailestingumo atžvilgiu, yra Dievo apvaizda. Kad iš tikrųjų Dievo apvaizda viską tvarko, net kai mes net apie tokius dalykus nepagalvojame. Pas dažnai mąstau apie tą sutapimą Turino drobulės veido ir gailestingojo Jėzaus veido. Yra dabar studijos, kur parodo, kad ten veido bruožai tų dviejų Jėzų yra tokie patys, ant tiek, kad sunkiai paaiškinama logiškai, kaip menininkas Kazimierovskis be antgamtinio ne tik įkvėpimo, bet ir priežiūros, sakyčiau, sugebėtų taip taikliai pataikyti tą patį veidą, kuris randamas Turino drobulės nuotraukoje. Tai čia tik vienas pavyzdys, žinoma, bet man tokia Dievo apvaizda ir globa per visą, sakyčiau, ir mano kunigystės gyvenimą, mano pirmas, kai įstojau į propedeutinį kursą, pirmas apsilankymas ten, atradau, kad jie meldžiasi kažkokią man nežinomą maldą, kurią vėliau sužinojau, kad yra vainikėlis. Čia dar buvo Amerikoje ir tokiu būdu, tik pradėjęs kelią kunigystės link, atradau šitą maldą. Ir tuo metu, nors ir pirmos rekolekcijos, kur mums buvo duotos, kurios gavom propedeutiniam kurse, buvo apie Dievo gailestingumą ir Šventą Faustiną ir visą šitą pamaldumą. Ir jas vedė vienas iš tokių tikrų autoritetų šitoj srity, kuris buvo labai įsigilinęs į Faustinos ir Dievo gailestingumo visą apreiškimą. Aš tuo metu neužfiksavau, kad tai yra Vilniuje ir kad tai buvo Vilniuje, nes mes kalbėjom apie kas buvo pasakyta, o ne kur buvo pasakyta tie dalykai. Ir toliau mane lydėjo tas Dievo gailestingumas ir Romoje. Man teko mokytis tuo metu Romoje doktoratą rašyti, kai Faustina buvo paskelbama šventąja, jos kanonizacijoje teko man dalyvauti. Kaip ir minėjot, mano vyskupaškas ne tik herbas, bet ir šūkis apie Dievo gailestingumą byloja. Bet irgi tuo metu, nors buvau Vilniaus arkivyskupijos kunigas, mano paskyrimas vyskupu buvo kaip po kariuomenės ordinaras. Tai nebuvo taikomas, kad čia Vilniuje pritaikyti herbą prie kaip tik vyskupijos ar miesto, bet jame ir yra ir Lietuvos kariuomenės simbolikos. Kitas dalykas dėl Dievo gailestingumo, kur tikrai man yra nepaprastai brangus ir svarbus, tai jau mūsų minėtas susitaikinimo sakramentas. Manau, kad tikrai neįmanoma kalbėti apie krikščionišką gyvenimą, kataliko gyvenimą, neatsiremiant ir nesinaudojant dažnai susitaikinimo sakramento. Tai yra vienas iš tų Dievo gailestingumo šaltinių, kuri mus ugdo, skatina ir padeda eiti Jėzaus link. Ir mūsų visi silpnumai tie, ką mes gauname susitaikinimo sakramento, irgi yra aiškesnis supratimas mūsų silpnumų, mūsų menkumo ir Dievo beribio gailestingumo. Ir kuo daugiau mes pažįstam to sakramento malonės, tuo labiau jis mums padeda pažinti ir save, ir Dievo begalinį gailestingumą. Ir žinoma, vainikėlis. Vainikėlis irgi man tapo labai brangi malda. Ir dar brangesnė po to, kai prieš čia turbūt porą metų gavome Vatikano leidimą, kad bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tiems, kurie prie švenčiausiojo sakramento arba jei ligoniai, tai namuose sukalba vainikėlį. Ir tas galimybė skirti kasdien vainikėlio maldą už mirusiuosius, už tuos, kurie kaip ir novenoje gailestingumo, kur Jėzus prašo, kad melstumėmės už skaistykloje kenčiančias sielas. Tas bendravimas bažnyčios Kristaus kūne tarp mirusiųjų ir gyvųjų ir ta galimybė aukoti ir skirti atlaidus už tuos, kurie jau nebegali už save melstis, tai yra vienas iš didžiulių Dievo gailestingumo malonių, į kuriuos jis mus, sakyčiau, stebuklingai traukia. Įleidžia į tą šventųjų bendravimą, kurį mes išpažįstame ir kviečia labai konkrečiai, sakyčiau, sąlyginiai nedideliais darbais nuvykdyti labai didelius darbus. Tai čia tame gailestingume mes matom tą ar tų atlaidų, ar susitaikinimo sakramento mūsų mažos pastangos duoda amžinuosius vaisius mums patiems ir kitiems. Tai Dievo gailestingumas ir atveria mums tą kelią Dievo apvaizdos priežiūroj į amžinuosius dalykus, kur mes galime atlikti paprastais dalykais šiame gyvenime.
Tai apibendrindami mūsų pokalbį, gal ar galime taip sakyti, kad tas Dievo gailestingumas tai yra kantrioji, ištikimoji Dievo meilė, kurią mes patiriame savo gyvenime ir į kurią esame kviečiami atsiliepti įvairiais būdais per gerus darbus, per maldą, per dėkingumą, per tokį sąmoningesnį tikėjimo pasirinkimą, nes tas Dievo gailestingumas neveikia viena kryptimi, kitaip sakant, Dievas duoda savo pagalbą įvairiais būdais ir Dievas laukia mūsų atsako, ar taip galime sakyti.
Be abejo, ir tai yra didelis kvietimas, kur Viešpats mums davė per apreiškimą, bet ir per Šventosios Faustinos dienoraštį, per apreiškimus jai, kur kviečia mus tikrai dalyvauti tame. Ir šią savaitę, ir ypatingai šį sekmadienį, Dievas kviečia, kad mes atsilieptume savo maldą, atsilieptume dalyvavimą, kad ir nuotoliniu būdu, per internetą, per televiziją, per radiją, dalyvaujant mišiose, siekiant susitaikyti su Dievu, priimti tos gailestingumo malonės, kur mums yra tą dieną skirti.
Ačiū Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, kuris štai pasakojo, kas yra Dievo gailestingumas, kaip jį galime priimti, kaip jį galima išgyventi šios pandemijos metu. Taigi linkėm ir jums, mielas ganytojo, daug Dievo gailestingumo malonių ir jūsų tarnystė ir visiems tiem žmonėms, kurie jums pavesti. Ačiū. Sudie, jūs kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas.